Nú er það þannig, frú forseti, að starfsmaður sem í fæðingarorlofi getur snúið til baka hvena sem á uppsagnarfresti og innið hann og farið síðan aftur í fæðingarorlof. Samkvæmt lög. Ég veit ekki betur. Þannig að en þessar ábendingar hérna BHM voru hérna skiljanlegar en okkar niðurstaða var sú að það væri ástæðulaust að grípa þarna inni enda væru gildandi lög í landinu sem tryggðu þennan rétt eins og ég skilu. Og ég hygg að það sé ekki með neinum hægt að álykta þannig að konur eða karlar sem í fæðingarorlofi sé að missa einhver réttindi út af þessu frumvarpi, þvert á móti.
Answer me,